Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Өглөөний мэнд дэлхий, өглөөний мэнд Улаанбаатар, дэлхийн монголчууд AMJL радио 88.3 руу гүрийг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давос баасан гарагт 7 цаг 10 минутанд танд хүрдэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг 3-р студиэс хөтлөгч юм болон хөтлөгч Ариг өнөр хамтран өргөн. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ интермед имлэг та өөрлөгөө өнгийснө үрээтэйгээр хамтран ажиллаж байна. За мөн Your Home Your Zone үрээтэй Best Buzzer 2025 чансаа өдөр хамтран ажиллаж байна. За өглөөний мэнд чинь ба сайхан амарсан уу?
Зөв өглөөний мэнд аргундаа олон сосгоч та бүхэнд өргөе. Тэгэхээр нэг мэдээд бас тав дахь өдөр болсон байна тий.
7 өдрийн мэнд. За 7 өдрийн сүүлийн өдөр яг одоо Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 21-ний өдөр тохиож байна. Он гараад 80 дахь өдөр, за он тусгаад 285 өдөр үлдсэн байна. За яг одоогоор Улаанбаатарт хасах 3 химийн хүүтэн байна гэсэн бол өдөртөө өнөөдөр нэмэх 15 химийн дулаан бах юм байна. Шөнөдөө нэмэх 1 химийн дулаан, өдөртөө 16 химийн дулаан бах бол маргааш бэм гарагт 16 химийн дулаан байна. За нэм гарагт шөнөдөө 3 химийн дулаан, өдөртөө 6 химийн дулаан байна. За даваа гарагт шөнөдөө хасах 3 химийн хүүтэн, өдөртөө 2 химийн дулаан бах юм байна. Мигмар гарагт за хасах 8 хэм болж шөндөө хүүтрэх юм байна. За өдөртөө 5 хэмийн дулаан байна гэсэн байна.
Гадаа маш гоё тийм өглөө гараад ирсэн чинь чиг өнөртэйд.
Харин тийм.
Тэр тэр мэдрэмж бас их гоё шүү.
Ийм ер нь хавар гэдэг чинь яг нэг юм хүний нөгөө хамаг юугаар тоглоо яждаг гэх юм уу? Гормоноор тоглолцдог. Хаан жаргал гинт мэдрэгдэлээдэг. Хаварт их өөрчлөлт оруулдаг тийм үйлрэл гэж ярьдаг. Өнөө өглөө бол яг л нэг тийм оо юуки нэг тийм хүнд нэг сонин хаяа хаяа дүрдэг нэг мэдрэмжүүд өгдөг шүү дээ тий. Нэг амьдрж байгаагаар мэдрээд байгаа мó ямар одог нь ойлгогдохгүй. За тийм одоо онцгой мэдрэмж төрүүлэх одоо гадаа тийм гоё байна.
За би солонгост байхад яг тийм энэ өнөр байдгүй байхгүй юу?
Аа.
Бос дорнд яадаг нь мэдэхгүй нёорч байсан. Тэнгөт а энэ ийм гоё мэдрэмжүүдийг тухай бүрт нь авч ийл гэх тиймэрхүү бодол бодсон шиг ирлээ.
За амьдрж байгаадаа талархлаа гэж хэлэх өдрүүдийн нэг нь гэхээр л тийм сайхан өдөр өглөө болж байна. За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр эхний булгангаараа бүгдээрээ тэмдэглэлт өдрийн тухай ярьдаг тийм. Би энэ өнөөдрийн тэмдэглэлт өдрүүдийг гүйлгэж үзлээ. Би амьдралтаа ийм олон тэмдэглэлт өдөр давхцаж байгаа өдөр ерөөсөө харж байгаагүй юм байна. За энэ одоо лав нэвтрүүлгийг хөтлснөөс хойш одоо хамгийн гол чухалчилж байгаа нь мэдээж хэрэг үндэсний одоо улсын хэмжээнд тэмдэглэдэг өдрүүдийг бол сонирхохгүй байна. Олон улсын дэлхийн хэмжээний өдрүүд өнөөдөр шид хэд давхцсан байна. За тухайлбал өнөөдөр дэлхийн шүлгийн өдөр юм байна.
Шүлэг.
Шүлгийн өдөр. За ЮНЕСКОгоос 1999 оноос хойш шүлгийн өдөр. За энэ бол ерөөсөө бас соёлын маш чухал өв юм аа. Тэгээд олон хилийг өөрөөр нь хадгалж үлдэхэд чухал нөлөөтэй байдаг гэд шүлгийн өдөр гэж тэмдэглэдэг болсон юм билээ. За дэлхийн шүлгийн өдөр юм дүргээ. За мөн дэлхийн Дауны синдромын өдөр гэж өнөөдөр болж байгаа юм байна. За Дауны синдром одоо тэр Дауны синдром гэж үе юм. Дауны синдромтой яаж харьцах юм? Гэх мэт ойлголтыг сайжруулахын тулд Дауны синдром гэж тэмдэглэдэг болсон бол дэлхийн вермутын өдөр гэж асууд юм байна.
За тэрний үйл.
Вермут гэдэг нь тийм үнэр оруулсан тийм маш амттай, сонирхолтой тийм виноны төрлийг вермут гэдэг юм. За тэгээд энэ одоо хэрэглэх бас одоо сурталчлах үүднээс вермутын өдөр гэж тэмдэглэдэг болсон байна. За одоо World Puppetry Day буюу дэлхийн одоо утсан хүүхэлдэйн өдөр гэж байна. Өнөөдөр болж байгаа юм
байна.
Олон улсын өнгөний өдөр гэж болж байгаа юм
байна. Өнгө.
Өнгөний өдөр. За олон улсын өнгөний холбоо гэж байт юм байна. Олон улсын өнгөний холбооноос олон улсын өнгөний өдрийг
өнөөдөр байхгүй холбоо алгаа.
За мөн дэлхийн одоо шивээсний өдөр өдөр тохож юм байна. За шивээстэй хүмүүс байгаа. Шивээ сонирхчд бол өнөөдөр бас баярын өдөр юм байна. Баяр хүргэе. За хин чимба шивээ сонирхдаг уу? Сонирхдаг байх та тий.
Уу надад байгаа штэ.
Уу тийм үү?
Тий.
Уу манайхчд бол бүгд шивээстэй юм шиг.
Би чинь цэжин тус газар электрнээс уяатай. Монгол шивээстэй шүү дээ.
Уу. За тэгээ олон улсын одоо айн өдөр гэж бас тохиож байгаа юм байна. Олон улсын үнэртингийн өдөр гэж тохиож байгаа юм. Гэх мэт чи маш олон өдрүүд энэ өдөр
тохиож байна. Ийм олон өдрөөс одоо алийг сонгосон нэг сонирхолтой шүү.
Алийг сонгосон. Тэгээд өнөөдөр надаа тийм сүртэй сүртэй мэри гэж бодлоо. Өглөө ярьж явахдаа нэг сонголоо. Өнөөдөр их тесрэлтийн өдөр гэж яВДг юм байна. За их тесрэлтийн өдөр бол 2013 оноос албан ёсоор тэмдэглэдэг болсон. За Европын сансрын агентлаг гэж байдаг. Европын сансрын агентлагаас их тесрэлтийн өдөр гэдгийг 3 сарын 21-нд тэмдэглэхээр болжээ. За тэгэхээр их тесрэлт гэж юу юм бэ гээд их тесрэлтийн онолын тухай ярьж байгаа те. ертөнц үүссэн онол. Ёо. За энэ тухай ярих гэж отов. Бараг заримдаа нойр хүрэн заримдаа одоо яах вэ?
Гэхдээ надад бол сонирхолтой. Хаяа бас тиймэрхүү сэдвүүдийг бид нэдэд авцсан байхад юу нэг зүгээр шүү дээ.
Мэдэх гэж оролдохоор бүр ингээд гутрахаар ч юм уу ойлгоход хэцүү.
За болтой
олон олон зүйл яадаг. За тэгээд их тесрэлтийн анал яа ертөнц одоо жижигхэн байж хаад бүр маш жижигхэн байж хаад гинт тесрэлтээс одоо үүссэн гэж одоо хамгийн түгээмэл батлагдсан байгаа баримтлагдаг физикчдийн баримтлаж байгаа онол их тесрэлтийн онол. Бид нар хизэг нэнцэгч ертөнц бүгд нэгэн цэгт цэг гэх юм уу жижигэн ийм орчинд байж хаад бид нар тэлэж явж байна. Ертөнц ингээд ийм тесрэлтээс үүссэн гэдэг бол хамгийн түгээмэл хөлөө ширхсэн одоогор байгаа онол агаад байна те. За тэгээд энэ онол хизээ үүссэн нь бүгдээрээ сонирхоод үзье. Юуны өмнө хүмүүс ер нь эртний сэтгэгчэд хүмүүс юу гэж боддог байсан бас их сонирм байх те. Манай ерний өмнөх 4-р зуунд хамгийн гол одоо сэтгэгчд болох Аристотл, Платонууд ертөнцийг одоо тогтвортой байдаг, байнга иймэрэ байдаг. Тэгэхэд хязгааргүй үргэлжлэх гэдэг үргэлжилдэг хязгааргүй гэж бодож исэн байгаа юм. За энэ санаа гिचсэн 1687 онд Ньютон өөрийнх нь алдартай принципиа гэдэг одоо хэвлэл дээрээ эрдэм шинжилгээний одоо бүтээл дээрээ бас тэгж одоо дурдсан байдаг. Энэ хязгааргүй ертөнц байгаа. Тэгэхэд тогтвортой байгаа гэж байгаа. Эйнштейн 1915 онд өөрийнхөө харьцангуй онолыг бичгтээ бас энэ санааг дэмжиж ирсэн. Ер нь ертөнц бол хязгааргүй. А гэхдээ тогтвортой байж байгаа гэв. За тэгсэн чинь 1922 онд арай өөр юм асуудлууд үүсчихэж эхэлсэн. Орсын физикч Александр Фридман тооцоо Эйнштейний одоо онолыг тооцч үзэд ер нь бол ертөнц тэлж байна гэж санал болгосон. За энэ дараа Жорж Леметр гэдэг энэ одоо Бельгийн одоо юу гэж лам гэж аа. Лам мөрлө физикч хүн ертөнц тэлээд байна. Хизээний цагт ингээ жижигэн байсан, жижигэн цэг атом байсан байна гэж санал болгосон. За энэ одоо эргэлтийн цэг гэж хэлж байна. Ингээд энэ санал болгосноос хойш одоо тишинжлэх ухаан хөгжөөд бид нар ч янз янз одоо дуран бүтээж ийн олон тоног төхөөрөмжөөр ингээд судалгаа шинжилгээнүүд хийх болгон одоо үнэхээр ертөнц тэлж байгаа маа гэдгийг баталсаар байсан. Тэр болтол хүмүүс энэ одоо тесрэлтийн онол гэх юм уу, шал мангар юу гэж тийм байдгийг гэх юм уу, олон хүмүүс эргэлдчихсэн хүмүүс олон. Гэхдээ бидний одоо үдийн хүртэл 2025 он хүртэл за өмнөсөн Джеймс Веб гэдэг одоо дуран байгаа шүү дээ. Дурангаар ингээд харах болгонд ерөөсөл яг нэрнгэсэл ертөнц хизээ нэг цаг жижигэн бүгд нэгэн зэрэг бүх материуд байсан байна гэдэг энэ сандаг дэмжиж байдаг. 1929 онд Хаал Эден Хабл ерөөсөө нэг юм анзаарсан. Redshift Doppler effect буюу бид нар ингээд оддтой галактикуудыг харахаар цаана байгаа зүйлс улам улаан харагдаад байгаа нь ертөнцид тэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл холдож байгаа зүйлс гэрэл улаан өнгөтэй болоод ойртож байгаа зинхэр болоод байт юмаа л да. Тэгээд бүгдээрээ нийтээрээ улаан өнгөтэй байгааг нь олж харсан байгаа юм. Одоо энийг нь тэгээд энэ нь өөрөө юу хэлж байгаа хэрэг бид нар ерөөсөө л ертөнцид нэг нэгнээс холдоод байгаа юм байна гэдгийг ингээд тоолж нээсэн. За үүнээс хойшл ерөөсөл бүгд бид нар холдож байгаа, дээрс нь хурдлж байгаа гэж. Бид нар одоо од галактикууд хоорондоо холбож байгаа гэж одоо батлсан. 1964 онд Арно Пенсиас, Роберт Вилсон нар санаандгүйгээр ерөөсөн хаан сайгүй ийм космик радиашн арын ийм юу гэж байгаа радиац цацраг гэдэг байдаг гэдгийг одоо олж нээсэн санаандгүйгээр. За энэ нь бас их тесрэлтийн дараа үлдсэн тэр халуун дулаан ялгарсан радиац хаан сайгүй байгаа гэдгийг баталсан. Гэх мэт байдлаар ерөөсөл их тесрэлтийн онолыг одоо орчин үеийн бүх одоо судалгаа шинжилгээнүүд бас үнэхээр л тийм байсан гэдэг рүү чиглээд байдаг тийм. Зас та сони юм а тийм.
Би зүгээр ингээд яг сонсоод суужгаад Нэг өөрөө зүр бодоод үзсэн чинь одоо найруулгачаар ажиллаад одоо нэг жил орчин болох гэж штэ. Тэгэнгүүт яг тэрнээс өмнө хэр энэ сэдвүүдийг ерөнхийдөө ингээд нэг анзаардгүй ч юм уу ингээд нэг хаяад хараад өөрөөр нэг хальт харчаал явдаг ч юм уу.
А
тэгээ түүнээс хойш цэгийг хоёртой ингээд найруулгачаар ажиллаж хахад ер нь баг нэг талын хичээл хийгээд байгаа шиг ингээд мэдлгүүд бас аваа дээшлээд байгаа гэж би бас айгуу тийм баяртайгаар харж байгаа ш. Манай байнгын сонсогч гэсэн ер нь тийм байгаа бох. Ягаад гэвэл альц сэдвэр байсан гэсэн. А ер нь иймэрхүү юм байгаа шүү гэдэг нэг багцаа бас хараад явж байгаа бох гэж боддог ш.
Зя ямар гэсэн дагаал суралцаал явж байна да. Зя хамтран ажиллагчаа танилцуулна. Өнөөдөр манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ та өөрлөгийг өнгөс нуураа та интермед имлэг хамтран ажиллаж байна. За интермед төв имлэгийн дурангийн төв нь оншлохоо имлэгийн хяналтын цогцоор нь хийж байгаа. Та өөрлөгийг өнгөс нуу. За би нэг баримт дуртай. Өнөөдөр өөрийн дотор эргэхтэн л үгүй хизээ өнгөж нэг харсан бэ гэж тань цаавал асуух шаардлага байна. Яг тэгвэл Монгол улсад 100 мянган хүн тохиолд хотоодны хавдрын хүчлөөр дэлхийд тэргүүлж байна гэж. 10 хүн дутмын 7 нь хотоодны асуудалтай байна. Та өөрийгөө цаавал шалгуулах хэрэгтэй юм орчин тамирж байгааг тань сануулъя. Хотоодны хавдрын 75% нь эрт үед бүрэн эмчлэх боломжтой байдаг нь ашигтай. Тэгэхээр дурангаар орход л болчоод байна. За хотоодны хавдар бол их түгээмэл хавдруудын нэг. Манай ээж бас ойр тойрны хүмүүс хотоодны хавдраар бас өвчилж исэн. Тэгээд ер нь бол гэхдээ энэ хотоодны хавдар бусад хавдруудыг бодвол хамгийн гол нь инжтиг оншилж хэл юм бол асуудалгүй гайгүй байгаад байдаг гэж одоо хэлж шүү дээ. Тийм болохоор энэнийг одоо яг одоо сэргийлэх хамгийн гол алхам бол дурын аргатай. За би интернет хэд хэд удаа дурнад. Ер нь бол нэг жилдээ 2 жилдээ нэг удаа орчдөг. Тэгэхээр интернетийн үйлчлэг бол үнэхээр орчин харилцаа тэгээд за тэгээд тэр тоног төхөөрөмж байгаа байдлаас хойлоо бүх юм маш тухтай үйлчлүүлэхэд үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг.
Тий одоо энэ дээр харж байхад яг нэг насны хувьд бас нэлээх одоо дурддагтай байна тий 35-аас дээш насныхан за 40-оос дээш насныхан хотоодны дуран 2 жил тутамд ер нь хийлгэж явах хэрэгтэй гэдэг юм уу. Аа тэгээд бүдүүн гэж одоо шулуун гэсний дуран болохоор 45-аас дээш нь бол 5 жил тутамд ингээд заавал хийлгэж явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ хугацаанууд яагаад бас ингэж хилэгдээд байна гэхээр хүмүүсийн эрсдэл харьцангуй нэмэгддэг тий. Тэгээд саяны судалгаа гэдэг энэ зүйл чинь бас тоо хутлаа хилдэггүй гэдэг нэг зүйл байдаг штэ. Тэгэхээр бид нэр яг насны хувьд ч гэсэн одоо би өөрийгөө бодох гэсэн анхаарах энэ цаг зайлшгүй ирчихэ гэдэг дээр бол санал нэг байгаа.
Тэгээ бас зөвхөн миний л бодолтой ер нь өөртөө анхаарал хандуул сурна гэдэг чинь бид нар өөрийгөө хуваач гэдэг ааш. Хүүхдүүдтэй бас өвлүүлж байгаа маш том соёл юм билээ, дадал юм билээ. Аав ээж нь ингээл өөртөө анхаардаг байгаа л юм билээ. Одоо бид нар чинь машинд засварч яваад байгаа шиг одоо энэ махан би чи бидний хамгийн гол том өмч яваад байгаа шүү дээ. Эндээ одоо анхаарал хандуулах нь бас их тийм соёл юм байна. Ийм соёлыг түгэж дараагийн үедээ өвлүүлэх нь бас бидний үүрэг юм байна гэж бас боддог болчиход байгаа. Бас одоо нас явахаар янз янз юм бодлоо. Сүртэй юм ярьцгаа. За тэгэхээр интермедийн би давуу талын хэлий. Нэг цэг төвлөрсөн, тав тухтай аюулгүй орчинтой. Тэгэд үйлчлүүлэгчтэй зөвөр багтай, тайвшруулахтай дуранг сонгох боломжтой. Гэр би тайвшруулахтайг нь би сонгодог. За мэрэгсэн туршлагатай эмнэлзүүн багийн бүрэлдэхүүн тэгээд сүүлийн үеийн дурангийн иж бүрэлдэл тоног төхөөрөмж нь Olympus X1 гэдэг маш их хүчрэхэг сайн юм төхөөрөмж ашиглалт юм билээ. Олон улсын болон дотоодын стандартын дагуу ариутгал халдвргүйтгэл хийж нэг удаагийн багц хэрэгсэл ашигладаг. Энэ бас их чухал. Ер нь бол ариутглаа сайн хийд газраар үйлчлүүлэх нь чухал байгаа. Тэр интермедийг санал болгож байна. Интермед сегмен гэдэг вебсайт руу нөрөө дэлгэрэнгүй мэдээллийг хараарай. За эднийх бас Facebook page дээр Интермед Hospital Mongolia гэдэг тавил альбисны Facebook page нэг та бүхэн лайк дараарай. Утсаар харин мэдээлэл авъя, цаг авъя гэвэл 77-11-11 гэдэг дугаар руу залгах нь байна. 77-11-11. За манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ та өөрлөгөө өнгөс нуураатай интермед имлэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зян дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
За тэгэхээр сая бас одоо хоёлаа энэ сэдвүүд дээр одоо хүмүүс хариуцлагатай явах хэрүүлдэ тий. Зөвхөн ингээд шинжилгээнд орохоор юу гэдэг юм өөрийгөө бодож байгаа хэрүүлээ бодож байгааг яригцэн штэ. Тэгээ энэ сэдвүүдтэй холбоотой ерөнхийдөө өнөөдрийн танилцуулах хүний маань хувьд тэгэхээр ялчгүй холбогдох юм байлаа.
За.
За тэгэхээр манай аригун бол одоо маш сайн мэдв. Хоёр нь 2000 оны үед ямар хөлөө мөчөнд маш дуртай байсан бэ?
Зя тэр би одоо хөл мөн ерөөс яг 2002 онд л анх удаа
тайлбарлаж үзэл
тоглолт үзээд л тэр үеэс л одоо хөл хүмүүсийг сонирхсон. Тэр чинь 2002 онд Солонгос Японд дэлхийн авраг болсон. За тэгэхэд бол Бразилийн баг хэл үнэхээр бүр шүтэж харчлаа. Тэр Бразилийн багт нь урд нь Рариро гэд Роналдо, Роналдиньо, Ривальдо гэд гур байсан. Тэднээсээс бас их шүтэж гэх юм уу одоо гоё маа гэдгийг олж харж мэдэрч исэн байна. За түүнээс хойш 2004 онд сонирхдаг болоод үзээд 2004 оны Европын аваргаар Рүни болон Роналдо, Кристиано Роналдо хоёр орж ирээд тэгээ тэр хоёрыг л их дэмжиэд шинэ залууд багтаа гээд Манчестер Юнайтед түүнээс хойш дэмждэг болсон юм байна. Хоёул Манчестер Юнайтед болдог болохоор.
За тэгэхээр саяны дурдсан нэр дотор бол байна.
Байна уу?
За. Тэгэхээр бас ямар ч сайн аргуунийхаа шүтчихсэн ийм тоглогчоос бол танилцуулах нь байна.
Аа.
За тэгэхээр энэ тоглогчийн хувьд болохоор Роналдино байгаа.
Аа.
За Роналдиногийн хувьд болохоор 1980 оны 3-р сарын 21-ний өдөр төрсэн байгаа.
Өнөөдөр төрсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр 40 хэд хүрж байна? 40. Аа. Чи юу вэ? 45.
Мөн үү?
45 юм байна.
Тий, 80 он гэдэг чинь яг тий 45.
Аа.
За тэгэхээр би яг хоо энэ дээр зөвхөн мэдээлэлүүд бэлдсэн. Тэгэхдээ аргууны хувьд болохоор шүтчихсэн гэхэр илүү юу гэж сайн мэдэх баг. Тэгэхээр бас та нэмээд тий яриад явах хэрэг гэж бодчих.
Аа.
За тэгэхээр Роналдогийн жихнэр нь болохоор Роналдо Асис Морера гэдэг юм нэртэй юм байна.
Аа.
За тэгээд одоо дэлхийн одоо хамгийн л бас авиаслаг тий уран ийм тоглогчдын нэг гэж болоо нэрлэгддэг байгаа.
За үзэх нь бол тэр чигээрээ л одоо жаргал юм да. Ер нь ингээд нэг юм уран гэх юм уу? Яг нөгөө утгаараа нөгөө Бразилиуд чи хөл мөнгө тоолохоор самбо бүжгэлдэг гэдэг
шиг.
Жинхэн Бразилийн баг дотор жинхнээсээ яг тэр Бразил сүнс гэх юм уу? Бразил тэр арга барилыг харуулдаг. Ерөөсө байнгын инээнгээ бүжгэлэнгээ тоолж идэг. Энэ хөл мөнгөний ажралыг мэдрүүлдэг хүн гэх юм уу? Гэж ярьдаг. Роналдинотой холбоотой зөвөр нэг сонирхолтой мэдээлэл нь Роналдиногийн үзүүлэлт нь түүний хэр их инээхтэй шууд холбоотой гэдэг нийтлэл гарч ирсэн санаж байна. Ажралтай инээх тусмаа л түүний ингээд тоглолтын арга барил бөгөө тоглолтын үзүүлэлт нь сайжраад явдгаа гэд. Тэгээд баг инээхээрээ ерөөсө үзүүлэлт нь жоохон унцдгаа гэд. Хүмүүс мэржлэнүү тайлбарлаж байна.
Аха. За тэгэхээр бас энэ нэмсгэлтэй холбоотой мэдээлэл ч гэсэн хүргэе. Тэгэхээр Роналдиногийн хувьд болохоор ер нь бол энэ Роналдино гэдэг нэр нь болохоор жижиг Роналдо гэсэн нэртэй гэсэн утгатай гэж байна.
Роналдинхон. Роналдих монголчууд ч одоо инхрийлэгтэй юу гэж хэлдэг тийм л утгатай өгч таа. Одоо чим
аригуухан.
За.
За тэгэхээр Роналдогийн хувьд болохоор энэ гэр бүл нь бас хүлэн бүгч болох нэг нөлөөлсөн юм байна.
Аа за.
Аав нь болохоор маш их хүлэн бүгд дуртай. Өөрөө одоо зүгээр ингийн үйлдвэр өөр газар ажилддаг байсан хэрнээ. Ажлын бус цагаараа гэхээр одоо стадионд ирж хамгаалагч ажил хийдэг байсан гэнэ. Тэр нь болохоор хүлэн бүгөө үзэх одоо ойрхон байх энэ хүсэлтэй нь бол холбоотой гэж байгаа.
Аа
тэгээд түүний ах нь болохоор бас мэрэгчлийн хүлэн бүгч байсан гэж байгаа.
Аа
гэхдээ яг карьер нь одоо гэмтлээс болоод болохоор тийм удаа үргэлжлүүлж чадаагүй. Аа гэхдээ одоо юунаас гэмтснээс хоошх юм бол одоо дүүн гарч ирээд те дүүгээ дасгалжуулаад дээр нь менежер нь хийгээд ингээд бол бас хөлн бүхтэйгээ ол холбоотой явчихсан юм байна.
Аа.
Гэтэ яг сая ингээд би тэр юутэй холбоотой хамтран ажиллаж мэдээлэлтэй холбоотой хэлжсэн шүү дээ. Одоо нэг магадгүй ингээд ирчүүд бие ч юм ингээд тоохгүй явж байгаад бас одоо эрт амархан өнгөрч юм бол тэр хүнд бас үлдэж байгаа үр хөвгт нь ямар нөлөөтэй байх вэ гэдэг те. Тэр яг Роналдиногийн аав нь болохоор өвчнөр биш ч гэсэн одоо ажиллаа хийж байгаа тийм усанд унаад ингээд живэд нас орсон юм байна л да.
Багт нь юм байна шүү дээ.
Тэгээд тэр нь болохоор дөнгөж тий 8 настай байх нь гэж байгаа байхгүй
юу? Аа.
Тэгээд тухайн үед болохоор ингээд Роналдо нэг өдөр Роналдино нэг өдөр ингээд хүлэмгөө ингээд тоглолцоод 7 настайгаас футзал нь ингээд тоглолт гэсэн юм байна л да. Тэгээд гэртээ ирсэн чинь гэрт нь ингээд бах хүмүүс цуглартчихсан байхаар нь энэ одоо юу болж байгаа юм бэ? Баяр болж байгаа юм болов уу гэдэг нэг тиймэрхүү бодолтой гайхаад. Тэгэд ирсэн чи одоо нэг ах нь болохоор өөртөө нэлээ ойр байсан учраас ингэж 0-0 дагуулж орж байгаад ингээд аав эргэж ирэхэрэггүй болсон. Аав өнгөрсөн гэдэг бол юм мтэг болоо хөргөжсэн юм байна л да. Тухайн үед болохоор тэрийг ингээд нэг сая ойлгохгүй бас ирнэ ингээд нас нь ингээд нэмэгдээд явах тусам одоо нөгөө тэр хүний орон зай байгаа шүү дээ тий өгүүлдэг. Тэр утгаараа ингээд аав гэдэг хүнийг бол орон зай нь бол маш их байсан гэдэг бол дараа нь бол дурсаж бол ярьсан байсан. Тэгээд ээжийн хувьд болохоор совилогч тийм гоо сайхны бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Тэр нь бол ингээл нэг гэр бүлээс гаралтай юм хүн юм байна. За тэгээд Тэр үйлсэн ах нь бас хөлн мөчөн байсан их нөлөөтэй байсан гэж байгаа тийм. Тэр өөрийнхөө хувьд болохоор ингээл тоглож яваад одоо өсвөрийн хүүхдийн юм хөлнгүй юм багт яваад ах нь болохоор мэрэгчлийнхэн багт яваад тэнгууд яг өөртнөөс сайхан дурсамж гэхээр тэгж байгаа юм л да. Яг хөлнгүй тоглоал ингээд байж хат нь одоо хүмүүсийн шүтдэг мэрэгчлийн тоглогч ирэнгүүтээ одоо өөрөө нэгж аваад явдаг. Энэ бас айгүй гоё байдаг. Тэгээд тэр хүнтэйгээ хамт нэг өрөөнд байдаг ч гэдэг юм уу те. Энэ бүхэн бол хөлн мөх дуртай фэн хүний хувьд бол бас маш гоё мэдрэмж байсан юм л да.
Зэрэг бидэмжийн ажиллагаа шиг л танилцуулах юм. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг BS бидэмжийн ажиллаж байна. BS бид супер сюрприз хийл ихэлсэн байгаа юм байна. 3-р сарын 21-ний баасан гараг, 22-ний бэм гараг, 23-ний ним гарагуудад бүх бараа 10% хямдарч салбар дэлгүүрүүд оройн 21 цаг хүртэл ажиллах юм байна. Ердөө 3 өдөр тул таяараарай. Сюрприз сейл зөвхөн BS бид. Баярлалаа.
За тэгээд Роналдиныг үргэлжлүүлээд яриа тийм. Яг хөө би яг юунаас нь ингэж чи яг тоглолчдын онцлог гэж байдаг штеп.
За
энэ тоглолчийг юу ямар онцлогтой одоо яг ямар бас тоглолт нь хамгийн их сэтгэл зүйлсэн байдаг вэ?
За ёстой Роналдиногийн тэр нөгөө 2002 онд Английн эсрэг хийсэн гол. Би тэр тоглолтын дээр яалтчихгүй Английг дэмжиж ирсэн байх. Мэдгүй одоо яагаад вэ? Тухайн үеийн Английн бүрэлдэхүүн чи бас аимшигтай бүрэлдэхүүн байсан шүү дээ. Майкл Оуэн байсан санаж байна. Тэгэл Бекхэм, Жерард хийм байсан юм бэ. Йоо, ер нь зүгээр нэг үед нэг одоо үндэсний шигшээ баг тийм одоо олон авиас нэг дор цуглан гэдэг. Тэгээ бас ялгаагүй яг өмнөөс нь Роналдино, Роналдо, Ривалдо гэд аимшиг баг гарцсан. Энэ хоёр чинь тэнцсэн явж исэн. Тэгээ Роналдино чөлөө цохилтоос баг энэ дундаас шаху нэлийн холоос чөлөө цохилт өшгөлөө тэрний явсаар гол орсон. За тэр бол ялтын гол ус. За энэ л одоо бүр ингээд энэ одоо бүр ангаас нь л та тохоо
тоглолт гэж. Тарсэлч нөгөө 6 номерт Роберто Карлос л.
Тий.
Би бас яг нэг анх үзэхдээ яг Роберто Карлос л дуртай байсан. Гэтэ ялчгүй бас энэ олон тамирчдыг мундаг тамирчдыг бол харах дуртай байсан. За тэгээд манай Роналдиногийн хувьд болохоор одоо түр хэлсэн тийм. Ерөнхийдөө ингээд аав нь үгүй болсон. Тэгээд ахтайгаа ингээд ойрхон байсан. Тэгээд ер нь хүүхдүүд бол ерөнхийдөө ингээд хамт гадаа тоглож байгаа л. За гэртээ орлоо гэд яваад орчдөг тийм. Тэнгүүд манай хүний хувьд болохоор нохоотойгоо үлдээд
за
тэгээд ингээд тоглож байсан юм л да. Нохоо ингүүт ч өөрөө бас одоо ингээл нэг Бразил нохоо байгаа байхгүй юу?
Тэнгүүд Бразилд яз нохоо төгөл бүмэгдэл.
Тэгэхгүй тэнгүүд ч тэр араа бүр амар юу гэж байгаа. Өөрт нь бүр үлдсэн. Одоо жишээ нь хүн ингээд хамгаалалч гэдэг юм хуурал хийх гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд хамгаалагч болохын гол яг зарим нь ингээд л хамгаалж байгаа өргөсдөг, зарим нь ингээд л яг хурдаар гүцэхдүүл хойно үлдчихдэг юм. Нохоо тэнгүүд хийдгүй юм байна л да. Тууштай яг бүмгөрөө нь явахгүй ингээд дайрал одоо хуурангуу дахиад ингээд гүгэл ирдэг. Одоо хамгийн тууштай гэдэг юм уу те. Тэрийг одоо дараа нь бүр ингээд эсрэг Европт очиод тоглож явах та. Яг нэг нохоо санаанд орж исэн гэж байгаа юм. Ягаад гэвэл хамгаалтын өөр төвшөнд очиод нөгөө өөр мундаг хамгаалттай хүмүүс төр ирэнгүүт. Тэнгүүд яг одоо тэр Роналдиногийн тоглолтыг үзчихээ тэр нэг уран нэрээ одоо ингээд бүр
хурд тийм.
Тэр юу болохоор бас энэ нохоо найз одоо өөрийнх нь найз үнэнч тэр нохоо нь бас нөлөөтэй гэж байгаа юм. Тэр хуурал нь. Тэгэхээр бас
нохотогоо тоглосоор байгаа тийм лаг хурдаг болчихсон юм шүү тий. За Роналдиныг нэрээ тоглолтын арга барилыг ярьсан чинь бодсон чинь эргээ за үнэхэр гол хийн мундаг ч гэсэн гол одоо ялгарсан одоо юу гэх юм өөр юм гэсэн одоо гарын тоглолт нь бол супер тоглолт нь бол хууралтууд дрибл гэж ярьдаг
тий. Би дээр хаан чаван тэгээд тэр хуурж байгааг нь харахаар хойгороо сансан дамжуулна
гэсэн чи ямар сони юм бэ? Нохот нь
одоо
нохотогоо дасгал хийсээр хагаад хурдаг болсон.
За тэгээд 13 настайда одоо тэмцээнд тоглож байгаад одоо 23 гол баг нь хийж чадсан байгаа. 23 голыг 23 бол ингээд Роналдино хийсэн гэж
ганцрах нээсэн.
Эндээс эхлээд ер нь бол хүмүүсийн анхаарлыг татаж эхэлсэн гэж байгаа. За тэгээд Барселоны Кремогийн клубын залуучуудын багт бол 98 онд бол нэгдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бол ахыхын бас тоглож исэн баг юм байлээ. Тэгээд ерөөдөө яг тэр мундаг багтаа илсээд ингээд ороод ирсэн. Тэгэнгүүт одоо 17 настай багтаа Барселоны шигшээ дуудагдаад одоо тэр 17 насныхан ч бас яг 17 under 17 гэж яВДэг штэ тий. Тэр тэмцээндээ ороод бас төрүүлж исэн. Тэгэхээр яг тэр тэмцээний нь болохоор яг тухай дээр нь одоо яса Роналдо ч юм уу ингээд мундаг шүтэнүүд нь хүмүүс үзэж ярилцж яхих нь болохоор бас нэг удаа бас мэдсэн юм байна л да. Ягаад гэвэл одоо ер нь Барселоны шигшээ гэдэг утгаараа ойрхон байрлаад. За тэгээд 2002 он бол яг сая манай аргууны хэлсэн тий. Барселоны шигшээ багтаа дэлхийн аварга шалруулах тэмцээнд бол төрүүлсэн гэж байгаа.
Яас. Гой гой жил байсан шүү. Ер нь 2022 2 оны дэлхийн аварга их тийм гоё, маш гоё дэлхийн аврагууд аврал болж ирсэн
юм байна. Тэгэхээр бид өрсөлдөгч талуудыг харахач гэсэн яг л бидний үздэг юм тэр мондөг мондөг одоо түүх хүмүүс тий. Домгууд бол бүгд байж байгаа тий. За тэгээ 2005 он болохоор дэлхийн шилдэг тоглогчийн шагнал Ballon d'Or гэдэг шагналыг бол авч ирсэн юм тий.
Алтан мөрцөг авч ирсэн.
Тий, хоёр удаагийн La Liga-ийн авраг 2004, 2005 онд бол авч ирсэн. За 2006 онд аврагуудын лигийн аврах болсон. Энэ болохоор Барселона багтай гэж байгаа тий. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо энэ дэлхийн аврагч гэдэг юм уу мэрэгжлийн төвшөнд тоглож эхлэхэд болохоор анх болохоор Францад тий очиж тоглоод. За Францад болохоор яг хөө бас амжилттай амжилтгүй гимтэлтэйгээд янз бүрийн бас яг тэр болох сансандаа хүрээг бол одоо сая энэ авраг авсан Барселона баг гэж байгаа тий. Энд бол бас хамгийн одоо карьерийн мундаг үеуд нь бол байсан байгаа тий.
Барселонд дэлхийн одоо бүх цагийн шилдэгүүдийн нэгдэж бас яригддаг шүү дээ. Роналдино Барселонд дэлхийн ингээд хамгийн шилдэг хоёр хөлбөмбөгчийн нэгэн цаг үед одоо нэг нэгэндээ одоо хамт тоглож исэн гэдэг нь бас үеийг төлөөлөх тоглогч тоглож исэн гэдэг.
За тэр хэмээ.
Тэр мэдээж хэрэг Месси.
За Месситэй холбоотой бас ийм гоё дурсамж байдаг юм байна. Яг тухайн үед 2003 4 оны үед болохоор байрлал дээр нь бас тоглогч гимтээд шин тоглогч бас хэрэгтэй байсан юм байна л та. Тухайд бол шинэ залуу бас Месси орж ирж байсан юм байна л та. Тэгэхэд болохоор Роналдиныг хэвд болохоор анх бас тоглолт нэр хэлсэн. Чи өнөөдөр гол хийх болно гэдэг тим зүйлийг хэлээд тэгсэн чинь үнэхээр л яг тоглолтын дундуур хоёр удаа бүр тийм яг чихэр шиг пас гэж ярьдаг штэ. Үнэхээр гол хийхээс аргагүй тийм гоё пасуудыг бас гаргаж хөгжүүлсэн юм байна л та. Тэгээ энэс хойш одоо тэр хүнийг бол бас одоо бол хүмүүс домгоор мэдэх байлгүй тий.
Домг болсон Месси ч одоо Роналдиныг багшаа гэж одоо ойлгодог гэд хэд удаа ялжсэн. Тэгээд ер нь их тийм өөрөө тэр чин тухайн үед одоо Барселоногийн багт бол хамгийн одоо нэр хүндтэй хамгийн супер од нь Роналдино л байсан. За тэгээд тэр хүний далавчндор өсөж байдсан. За ийм магадгүй дэлхийн бүх цаг үеийн ч хийж ярддаг хамгийн шилдэг хөлбөмбөгчнийг одоо байжулсан хүн гэхүү одоо. За зарим нь бол одоо залмаас эцэг гэдэг шиг нэг юм. Хөөрэ ах, хөөрэ одоо эцэгэн гэж хэлж болох тийм хүн байгаад байна те.
За тэгээд төсөлд нь бол хэлэхэд болохоор аавыгаа маш их хүндэлдэг байсан. Тэгээ одоо амжилт гарах үед нэг аав нь хөлбөмбөгт маш их дуртай байсан учраас хэрвээ үзэж байгаа бол ер нь байсан бол надаар бахарх байсан гэл одоо нэг тухайн үед болохоор ахын тоглож байсан гэж байгаа шүү дээ. Ахын ингээл хүмүүс магтаал гингүүт. Үгүй дүү нь удахгүй тий гарч ирнэ. Дүү нь өөр ахыхаа одоо юу цахиур хагалан тий ийм тоглож байгаа гэж ярьдаг байсан. Тэгээ гол нь болохоор аавыхан хилдэг байсан тэр сүүл нь болохоор инээмс хэлж тоглол. Одоо аз жаргал мэдэрч тоглол гэдэг. Тэнгүүд Рональд тэр үг нь хүлээж аваад одоо тоглол хүмүүс болохоор яагаад юм хийгээд байдаг юм тэр нь болохоор тэл мэдтгүй байсан юм л та. Тэгэхээр аавыхан захиасыг биелүүлээд гээд баян аз жаргалтайгаар инээмс хэлж ингэж бол тоглолдог байсан юм байна.
Нэг ийм сагстай холбоотой нэг ийм юу түүх өгд юм бэлээ. Кофи Брайант Роналдино дуулцаад. Тэр үед одоо мэдэг байсан юм бэлээ. За нэгэн дээр үед энэ 2000 оны ихэнх үеэр гэх юм уу тэр хавьд уулзаад Роналдинотой Кофи Брайант хамгийн шилдэг дэлхийн хамгийн шилдэг хөлбөмбөгчтэй тэр үед ч одоо баландоор авцсан байсан. Галтан мөрөг авцсан байсан үе байсан уу. Хамгийн шилдэг хөлбөмбөгчтэй би зурга авахуулах гэсэн чинь би чамд өөр хүн үзүүлээ. Өөр хүн үзлээ. Энэ жинхэнэ дэлхийн хамгийн шилдэг бол нэг нь Месси байсан юм лээ. Брайант бол Коби Брайантыг Месси одоо ингэж одоо танилцуулж исэн.
Тэр хоёр чинь багт тоглолтын үлдсэж байгаа тийм их хүмүүс бас нөхөрл байгаадах шиг байсан
шүү дээ. Тэгэд би бас сая яг одоо Чимбаг хэлэхээр бас бодлоо. Энэ Роналдиньо хөл мөнгө тоглоход ал жаргал мэдэрч гэдэг тоглол гэдэг энэ философи гэх юм уу? Энэ одоо үзэл баримтлал Мессид бас шингэсэн болоо гэж боддог. Ягаад гэхээр Месси ер нь ингэж өөрөө тайлбарлахдаа би хөл мөнгөс ад жаргал мэдрэхэ болсон цагт би хөл мөнгө тоглохоо болно уу буюу хөл мөнгөийг тийм ажил хэцүү зүйл гэж ерөөсө боддгоо эндээс маш их дуртай хайртай энэ спорттой тэгээд эндээс ад жаргал мэдрэхийн төлөө тоглолдог тэгээд тэр ад жаргалыг мэдрэхэ олчиход юм бол би ер нь тоглохоо болно би зодго тайлна гэж Месси тайлбарладаг нь магадгүй бас Роналдиныгийн энэ нэг философитой байсан байж болно эсвэл Роналдины энэ философийн суулгасан ч гэж магадгүй юм шиг санагдлаа тийм
ааха тэгэд зөвхөн сүүлд гэх юм бол бас харж яхад сүүлийн мэдээлэлүүд гэхээр одоо нэг хуурамч пассворд ашигласан билүү бичгээрэнд ашигласан ч гэх нөө ямар ч байсан бас нэг хэсэг жоохон архинд орсон ч гэдэг юм уу ингээд архи уугаад байсан ингээд тэгээд ер нь ямар ч байсан нэг хитэн сар шоронд суух болсон юм байна л да. Тэгсэн чинь шоронд байх хугацаанд бас хөл өмгийн баг гаргаад тэндээ авраг аваад
шоронгийн авраг авсан гэж ярьдаг
тийм. Тэгээд сая 2024 оны 11 сард байсан паник бас одоо Монголоор бол маструудын юм уу те ахмад тим тамирчдын тоглолт бас харагдчихсан. Тэн дээр бас нэлээ гол хийгээд явж байгаа нь харагдчихсан. А тэгээ түрүүн бас манай аргуу хальт дурцсан шүү дээ. Ингээд нэлээ холоос тэр нөгөө дэлхийн аварга 32 метр гэжсэн баха те. Бас тийм нөгөө рекорд тухайн үедээ тийм хүмүүсийг гайхсруулжсэн маш холоос гол хийжсэн гэдэг. Тиймэрхүү бас баримтууд бол байдаг юм байна.
Зя гайхамшиг дранилдийн юм байна. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа юм байна. Тэгээ хөлбөмбөгийг зүгээр л сонирхдаг хүн болгон Реал Мадридын фэн ч байсан. Арилахгүй байхын аргагүй хөлбөмбөгч гэж бас үнэхээр байдаг. Заримдаа ингээд дургуй хөлбөмбөгчин үзэгч гэж байдаг шүү дээ. Энд дуртай дургуй. Миний бодлоор Роналдиньо бүх хүмүүс яг ижилхэн дуртай байдаг. Бүгд л тоглосон
юм. Сарвал Дерек Роуз гэдээ бас хүмүүс болгоны хайртай савцаа одоо Стефен Кори гэсэн хүмүүс бол нэлээд дуртай байдаг хаа
тийм үү тийм. Зи хамтран ажиллагчтай танилцуулъя. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ Your Home Your Zone үрэтэ Best Buzzer 2025 хамтран ажиллаж байна. За 64 бүхийн пассерта барилдаа гэсэн үг. Best Buzzer 2025 одоо 5 сар 3 сарын 29-нд Монгол бүхийн өрхөн зохион байгуулахаас гадна цогцоор нь шидэх хүрээнд гэрийн хэрэглээний бүхий л тавилга цахилгаан бараг салбаруудаараа дамжуулан борлуулж байгаа бөгөөд 24 цаг дэлхийн хаанаас ч худалдан авах боломжтой юм байна. 24 цагийн турш. Best Shop Sigmen гэдэг вебсайтыг нь удахгүй ашиглалтанд орох гэж байна гэж байна. За Best Buzzer 2025 чансаа өдөр 64 бүхийн базартаа барилдсан 3 сарын 24-нд Монгол бүхийн өргөн зохион байгуулагдана. Шагналын сан төрөв бүх 20 сая төгрөг. За бас өндөр одоо шагналын сантай байна. Үзүүр бүх нь 10 сая төгрөг. Шүүгэрвэл 5 сая төгрөг. Уран мөхийн одоо эзэнд 1 сая төгрөгийг олгох юм байна.
Энд ч бас гоё юм болох нь дээ. Одоо бид нар чинь ингээд наадам ч юм уу цаансаар үүсгэр заримдаа ингээд яг ингээд бүх барилдаа нэг нэг жоохон чансаа ингээд өөрөөр бүгчд барилдана. Тэгээд нэлээ хугацаа бас нэлээ ороо. Тэр бол үгүй сууж амжилтгүй шүү дээ.
Тэгэхэд
яг үн дээр чансаатай 64 бүх гэхээр үнэхээр бас гоё халуухай болох хаа.
За нэг давсан бүх 200 мянга, хоёр давсан бүх 300 мянга, гурав давсан бүх 400 мянга гэдэг. За үзэгчдийн дундаа бас суглаа явуулах юм байна. Нэг азтанд ухаалаг бодин бэлгэлнэ гэсэн байна. За нэг азтанд камин зух. Оо. За, гэртээ ч одоо камин зоох хийлгэж авах юм уу та? Ил галтай гоё юм шүү. За, нэг азт нь 1 сая төгрөг. За, нэг азт нь гангар шаазан бэлгэх юм байна. Тэгээд супер азт нь шалгар болно. Супер азт нь Toyota сая автомашин бэлгэх юм байна. За, тавилга гэр ахуйн хэрэглэг цогцоор нь шийдэх хүрээнд гэрийн үйл хэрэглээний бүхий л тавилга цахилгаан бараг салбаруудаараа дамжуулан борлуулж байгаа бөгөөд 24 цаг дэлхийн хаанаас ч худалдан авах боломжтой. Best Shop Sigmen та морилороо яг одоо хорол хийдэг байгаа тун утахгүй гарах юм байна. За тасалбарыг тикет цэгмээс та авч болно. Тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7777 66 гэдэг дугаараас авна. 7777 66 Best Food ингээд Facebook пейж нэгаа аль бизнесийн Facebook пейж руу та ороод дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Бас лайк дараарай. Best Shop цэгмээ утахгүй зочлоорой.
За тэгээд энэ ухаалаг бодинг нь авчих юм бол бодин дээрээ сайхан суугаад тий спортууд уртай юм уу зэ дээр нь бүх юмуд нэг ойрхон юм байлаа шүү дээ. USB, Bluetooth тэгээд одоо ширээгээ тавцан болгож ашиглана. Аяганы суурь автомат хөл амраагч гэх тэр бас их гой санагдаад байгаа шүү.
За Best Buddy-ийн салбаруудыг би та сануулж өгье. Бүхний өргөний касар одоо энэ юунууд нь юу билет нь худалдаалагдаж байгаа тий. За Мишель салбар гэж байгаа. B32 павильон байна. Нарантуулын олон улсын худалдааны төвийн уулзвар дээр бас салбар нэгаа. Coral төвгээд 3 дугаар хороолт өргөө кино театрын урд 3 давхарт нь салбар нэгаал. Dragon шин терминалд захиалгын төв нь бас байгаа 4 давхарт. За Эрдэнэ хотод бас салбартай. Манай нэвтрүүлэгтээ Your Home Your Zone үрэтэй. Best Buzzer 2025 чансаа өдрөөрөө Best Buddy хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энд Юма Хиро Дерк Роуз 79 нартаа тоглож байгаад гимцнээс хойш залхуу болоод Чикагод нэр хүнд нилээд унаж байсан мөнгийг нь авчгаад гинэ. За мөнх шаргал мигмар Бразилчууд сахилг муутагаасаа болоод карьер нь жоохон богино байгаад байдаг талтай. Роналдиньо 6 цаг байгаад мөнгөгүй болж тэрийг нь Месси мэдээд Барсагийн жерси дээр бүх тоглогчдоор гарын үсэг зурулаад үүнийг зарж мөнгө болго гэд илгээж гитл Роналдиньо зарахгүй хадгалчихж удалгүй дансанд нь гинт 5 сая ам$ орж ирэхээр нь гайхаад мөнгө явуулсан газар руу нь холбогдтол. Таныг жерсигээ зарахгүй болохоор чи Месси дахиад нэг өмсгөл дээр гарын үсэг зурулаад дуудлага худалдаанд оруулсан байсан.
Яа, энэ бас гоё ээ, тэ?
Ааха. Роналдын нэр яг Роналдины бас нэг тийм шоодох гэх юм уу? Заас нэг шоодчих гээд байдаг талтай. Ер нь бразилчууд ч бүгд л зугаа цэнгэлд их дуртай хүмүүс байдаг юм шиг байна. Нийтэр нийтлэг тийм юм ажиглагддаг.
Тэр баяр наадам нь ихэд л бас хичнээн хоног үргэлжлэг
гэсэн тийм. Карнавал марнавал янз л юм бол тийм шүү тий. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Өнөөдөр дэлхийн түүхэнд 3 дахь булангараа ямар үйл явдал болцсон бэ? 3 сарын 21-нд ямар онцгой үйл явдал болсон байх тухай ярьдаг. За тэгэхээр 1963 оны 3 сарын 21-нд Алькатрасын шорон хаагдчихсэн өдөр юм байна. За нодын яг энэ удаагийн 3 сарын 21-ний дэгл дугаараар би Алькатрас шоронд холбоотой оргалтын тухай бас түүх ярьж өгчсэн санаж. Тэр бол домог юм билээ.
Сонирхол хайгаад бас үзэж болох нь шүү
дээ. Үзэж болно. Маш сонирхолтой бас тийм одоо үйл явдал болж исэн. За дээрэс 90 оны 3 сарын 21-нд Нами булс тусгаар тогтносон юм байна. За тэгэд мөн ерөнхийлөгч Джими Картер 1980 онд Москвагийн олимпиад оролцохгүй гэдэг олимпиад оролцохгүй гэдгээ бас мэдэгдчихсэн юм өдөр байна. За гих мэд. За дээрэс нь Йохан Себастьян Бах төрсөн өдөр юм байна. Өнөөдөр бас сануулхад. За энэ дундаас надад хамгийн сонирхолтой бидэнд хамгийн ойрхон байх нэг одоо үйл явдлыг сонгож авлаа. Энэ бол Jack Dorsey гэдэг хүн өөрийнхөө бүтээсэн нэгэн сайт дээр Set Just Setting Up My Twitter гэдэг бичгийг бичээд постлчихсан өдөр юм байна. За өөрөөр хэлбэл дэлхийн хамгийн анхны Twitter одоо бид нар бол бас монголчуудаас яриа сурцсан анхны жиргээг жиргэжсэн өдөр 2006 оны 3 сарын 21 юм байна.
Ох 6 өнгө гэдэгч бас л их хэрэгтэй шүү тийм.
Одоо ингээр чин 19 жил болчихж байгаа юм байна шүү тийм. За ингээд 19 дэх жил 20 дэх жил рүүгээ орж байна. Twitter үүсэв. За Twitter-ийн тухай ярина. Тэгэд манай Чимба хэрэг Twitter сонирхдаг бай. Ашигладаг уу?
Үгүй яг нөгөө Twitter ашиглах гэж яг нөгөө ухаанд та гэдэг шиг байна.
Twitter дандаа ухаантай хүмүүсээр дүүрдэг.
Нэг хэсэг нөгөө гэхдээ юу яадаг гэсэн юм яалтчгүй 12 оны үед баха. Тэрнээс арай хойно ч нэг Twitter нэлээд бас модонд орж байгаа үед би зөвхөн нөгөө солонгос мэдээ аимжил радио сайт дээр оруулдаг гэсэн. Тэг оруулахдаа давхар Twitter дээр яг нөгөө оруулаа яваад байдаг гэсэн. Тэгэхэд анзаараагүй өөрөө яг нөгөө Facebook руу ч л оруулахар нэг цаг орчдөг иймэрхүү тохиргооч байлаа. Тэгээ явж байгаа нэг харсан чинь нэг 1000 толцсон. Бас баярлаж байна.
Тэгээ би Twitter ер нь ашигладаг байсан. Одоо ч гэсэн ашиглаж байгаа. 2013 онд нэг Германд нэг сургалтаар яваад нэлийн удаан тэгээд уйдахаараа ингээд нөө юм бичээд ч юм уншмаар санагдаад Twitter сонирхсан чинь Twitter их сүулдэ бүр донтоод тэгээд нэг хэсэг 14-15 бүр баг мэрэгжлийн жиргээч гэх юм одоо өдөржин шинжэн зүгээр сайн дурын сэтгүүл чиг энд энд очил зургийг аваад энэ ингэсэн байна гэсэнээр гэл үзэл бодол илэрхийлээл яг ашигладаг байсан. Одоо яг хөө зүгээр уншигчээр ашигладаг. Twitter бол яалтчихгүй. Twitter-ийн гол онцлог юм шүү дээ. Юугаар ялгаад тань би одоо ингээд яг Facebook Twitter хоёрын ялгаа юу юм хэр олон юм хэлж мэдэхгүй. Twitter нэг л онцлог байна. Тэр нь зүгээр л яг үгийн хязгаартай. Facebook төр бүтэн найрагдал одоо жишээ нь биччих болоход бол Twitter төр бол тэгж болдгоо байсан тухай үед 140 тэмдэгтийн хязгаартайсан. Тэгэд 140 тэмдэгтэр хязгаарлах хэвээр учраас хүмүүс маш богинохон одоо үг дагуулхад одоо өөрөө хэлэх гээд байгаа санаагаа багтааж бичих тийм авиаст гэх юм уу чадвар суралцаж эхэлсэн гэх юм уу. Тэр маш шулуухан маш тодорхой. Хүмүүс ч ингэдэг ярахтаа ингэдэг нэг юм юу хэлэх гэдэг нь ойлгомжгүй бөө ингээ урдтгал хэлж яад ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхгүй шууд яг би чам дургу байна. Би чам дуурлж ийн гэж шууд хэлэх юм уу. Гэх мэтлэн шулуухан хэлдэг тийм одоо соёл надад мэдээлэл солилцдаг соёл.
Надад болохоор яг Twitter дээр бас нэг яг саний чиний хэлсэн дээр нэмэхэд хамгийн шуурхай гэж боддог байхгүй.
Харин тийм.
Тий одоо яг шолоо шатар гадаг гэдэг шиг л тооч тодорхой гэдэг шиг. Тэр нь би одоо ингээд яг зарим нэг үйл явдал хүмүүстэй гадаад хүмүүстэй холбоотой юм. Яг нөгөө Twitter руу ороод харангуут хамгийн сүүлд яг чи зүгээр тэр үний тухай ингээд бүх мэдээлэлүүд нь аягүй хурдан гараад ирдэг.
Аа. Тэгэхээр Twitter-ийн гол онцлог нь мэдээж хэрэг маш товч тодорхой. За энэ одоо товч тодорхой байдгаас болоод хитрхийн олон зүйл бичгүүгээр ерөөсөө товч тодорхой юм байна. Тэгж ингээд хүмүүс бичээд эхлэнгүүт мэдээлэл маш хурдан тардаг болчихсон ба. Маш хурдан. Ерөөсөө Reddit тэгэл тэр хүн ингэж хэлж ийн гэдэг нь ингээд дэлхийд яг нэг секундын дотор тэнд түмэр болж байгааг Нью-Йоркт нэг түмэр болсныг би 2 секундын хоцролттойгоор энд одоо олж мэдчих жишээтэй ч юм уу. Би бүр буруу санаг бол 2014 онд хавцаан энэ захын наран тул захын тэнд нэг түмэр болоод түмэр болсныг нь дотор нь байгаа хүмүүс Twitter-аар олж мэдсэн гэдэг нь ярьжсэн. төмөр болсон 5 дахь дээм гингүүт нь доор нь нисэн 4 дахь хүртэлсэн хүмүүс нь Twitter-с олж мэдсэн буюу ингэж одоо мэдээлэл доор байгаа хүмүүсээс хурдан тардаг болж эхэлсэн. Тийм учраас бас нэг маш онцгой мэдээллийг хамгийн хурдан авах гэх юм уу тийм талбар Twitter болоод хүрсэн тийм.
Facebook-ийн алгоритм болохоор арай нэг өөр бас хүмүүсийн хамгийн хандж байгаа ямиг одоо илүү харуулдаг ч юм уу тийм. Twitter дээр яг одоо хамгийн шинэ гэхэд бол хэдэн секундын өмнө орсон гэдгээрээ гараад ирдэг нь бас надаа маш хэрэгтэй санагддаг.
Аа, тэгэд зөвөр нэг сонирхуулахад Twitter Jack Dorsey өөрөө хэлэхдээ Twitter гой санаа байгаагүй. Twitter гой санаа болохоор амжилт нүрсэн юм шиг. Twitter муу санаа болохоор амжилтанд хүрсэн буюу ер нь зарчмын хувьд ингээд бодохоор их тэнэг байхгүй. Хүмүүст одоо ингээд 140 тэмдэгтийн хязгаартаа ингээд урсчил гэдэг юм гэдэг санаа бол тийм өөрөж хилдэг юм мангар юм шиг санаа мөртлөө. Амжилтанд хүрсэн гэж хэлж байна. Гэхдээ амжилт гэж юу юм бэ? Тэр бас их санаа. Twitter дээр бас олон юм ярих яринууд байдаг. Twitter хизээч ашигтай бизнес байгаагүй. Улаан саяг хүртэл Илон Маскыг худалдаж ашигтай байгаагүй. Ерөөсөө үүсгэн байгуулагдсанаас хойш дандаа алдагдaltaй ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлбэл яг Facebook, Google шиг тийм бизнес модель ашигтай юм зар сурталчилгааны модель бий болгож чадаагүй. Тэгээ үргэлжийн тийм алдагдaltaй ажилладаг байсан. Тийм ч учраас 2022 онд Илон Маск худалдаж аваад гол хийсэн ажил нь бүгэн сонгогдох хийсэн гэж яриад байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараас Twitter сонин тэгсэн мөртлөө үүсгэн байгуулагчд нь ашиггүй ажиллаж байгаа бизнесийг Elon Musk 44 тэрбум долллараар зарсан байдаг.
Гэхдээ одоо ч нэг жишээ нэг Трампын нэг жиргээ ч юм уу тийм нэг зүйл баг ингээд нэг улсад нөлөөлөхөөр маш том том одоо хувьцааны үн нөлөөлөхөөр маш том том мэдгэдлүүч хэл ингээд ялчгүй нэг жиргээ бол амар байдаг шүү дээ тийм.
Харин тэгэхээр орчин цагт заавал нэг ашигтай ажилтгүй мөртлөөс том бизнесүүд бэж болдго юм бас нэг том жишээ бол Twitter байгаа юм тийм. За энэ хөрөөд манай өнөөдөр дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ та өөрийгөө өнгөсөн үү урайтай интернет имлэг хамтран ажиллалаа. За мөн Your Home Your Zone урайтай Best Buzzer 2025 чансаа өдрөөрөө Best Buzzer хамтран ажиллалаа баярлаа. Сонсогчдаа өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлээн аваарай. Харин 8 цаг 10 минутаас маш онцгой та мэдхүү нэвтрүүлгийн дугаар хөрөх гэж байна. Та мэдхүү дугаар ялагч нь энэ өнөөдрийн ялагч нь шин цааш шин гар утстаа бол.
Яа. За. Орч ирээд үү, тэ.
За баярлалаа чимээ.
За баярлалаа хэрэг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.